Hawanyao, hao adu mbele num, hao yinu mele o penenche kaje koli idoma. Akije kami wijina legu diksina, oche luge yo mafuke la kowe chuka la yu program kwa ibu yoma, la luge holu life water. Inche ya, ngebe yu o mafuke la kowe chwa mipokpa ku machu, la lugebe mongu ogba hata, la lugebe mongu, la lugebe mongu e hiya hata, nyu ogba igwe ta. Alipunu loke kahini, o kahini, abu, owel okompinu kunu le, piekia, shigbu, owel o nehia, owel lo ta cha, anu loke owel lo non, lo no, o yema, anu awu, owel, loge bu nyu, egi ibwa anyu ge bialo nyu egi ibwa oche loke ge oche lewa ke ge banu oche lewa ge banu ama owe lo kompinu kunu le piekia anu awe owe lo no bu oche loke ge bo wo neni ba ama anu ke wowe lo ge biu oche nyu oyiya eya wo elalu opaku owe cho idalo opaku lu bible aka Lipu, opaku Matthew, chapter 7, verse 13 and 14. Oka hini ka owe, loko mpinu kunu liye piyekia. Anu wowe, lulo hi obwa, chigwa anu a ge balo, anu ge bialo nyue galo ye yiwa. Ama, owe lu, otane hiya, owe lu, lo tane hi, owe ta, owe lo tane hi. Lo ta cha lo no buma anu wu owe la oche lewa ge bua ama owe oma ge bia alo nyu e go bu o ge bia alo nyu e go bu e galo lo hini eya ke wela elo lo hi kondwa eya wu ipochi ku Ela ko wecho la lo ge unwe yoma. Oche duma lo ge ya umlo wecho. Oche duma lo ge ya umlo Jesus Christi. Oshi ko je ka. Owea a to tele ani. Owea a to tele ani. Owea a lo no bu. Ama oche do di lo ge discipline ki yunu. Ko bo wea. Ode la lo ke mean by ka oche lo ge discipline ki yunu ko bo we a wo. Oche lo ge yu ine kada. Oche lo ge dokwe ju ine kada ko kwa ke ye chwa. Uwa oche lo discipline ki waku wabu owe lo kompinu kunu le piye kia. Oke ka we yoma oge bia lo nyu ega lo yiye. Yo. Oyiye. Oyiye o piyo. Gala lo ge lu oyiye piyo. Ko ge bia lo nyabo. Ojo je ke we lako we chi yoma. Eko la lo mwe che ka lo. E la lo ke mo la do. E a o da lo ogbo. A o da lo ya. Li pe che la lo miya lo yoma. A lo ge je ka. O we o bi o bia. O we o bua. Anwa to te o ye fia. Ano to te ye fia. E ko che ga ye la. Lo e ko da. Lo fwa lo tu. Lo wa ga ya. O to te. Ama. Ka o che ye la ko we cho. Ka o che ko we ka hini. Wa yoda lo fwa lo tu. O la lo wa ga ya gen shi bu. O we cho. O ma to te li ani. O wo do lo fu. O do lo no. Ga o che wune. Oche wene ke tino yoni. Oche wene tino yawu. Lopo wyo mani. Bof ti go alo la lo jo wecho. Alo la lo je la ko wecho. Alo je ka. O lo owe o ha. Lo wecho. Le to te. Ka lo bu. Fi u ka lo yine kununi. Eno yine ko wecho oma. O woda lo oche wene do ka yani. O woda lo oche wene ge do kayani. Shigbo ki, shigbo di, shigbo. O doka. O dipe ma balo. Kalo bia lo waje. o dipe ka lo tefu ka lo befu ka lo tefu waje go wojo alo o chele wa ki do ka tefu waje go wojo ni o chele wa do ka tefu waje go wojo wa do ka tefu waje la bi you wa ni sef so o ya ko lo no luwa kebu ekodo la lo melo yoma ekodo la lo malo yo yo lo happen around the kalwa o je wo le tinu yawo we ko we chuno o je wo ni tinu yawo we lu owe ku Jesus Christ ni o dil ke ya sigbo we oma o lo no ye o lo no ye o lo no ye bos galo la lo ju Jesus Christ a lo jeka owo yoma o lo no ye amam lu ofukale kiho lu Jesus Christ de jiga lo a lo ge yawo kunu gla a lo ge yogla mo abofuko wecho la leki ho geji galoa aloge yu owe agla aloge bu o kompino pie ke agla odi Jesus Christ keka oka oge bia lo ni po ye yu oye ye pio anu wa bia lo nyu ipo ye ye pio a sigbo owe lo ne he a lo ta lo ta ganda owe lo tane hi alo ta cha owo we la o chele wa de edoka ebu sigbo lo no ebu ni ama owo we lo hi ni owe lo ge bi alo yin yin po ye ko we choni owe lo we cho doka ga lo ni e ya le la ko cho ma kali popa ku Matthew 7 na e la lo ka we kwa hi ni ka lo je ka lo chiche ka lo gberanu ka lo joda lo ge cost ka lo kalo yawo mlo wecho oche du lo ga yawo mlo wecho oche lo ga yawo mlo Jesus Christ o si ko je li punu ka uo we lo tote owe owe lo no ye ni owe a lo no ye ama mlo ofuku aleki ho o lo no ye ni o lo no ye ni ikolo choke ya kalo ke ju e la kunu topo ulala lo je la ko eto to ulala lo je la ko eto la lo ju la lo yu ma fike la ko eto la ke je la ko eto chua aloge mo ka owo yo ma e ko ojoje o lo no ye ni sigbu oda loge je ga lo a oda la loge ma ine loge loge tugal ine ine loge je ga lo a ulala lo oge bine ge la lo oge profit loge bigela lo aloge be mo chalia aloge jo o ma ki ya ka lo lo fo ye ka lo ya ni o ma ya ka lo lo fo ye you o yo ma o wa ge ala loge lo fo o ye o we o ma sigbu ine loge tu galo sigbo ge bi ne galo a sigbo lu ni lo ge tu galo ini ate wu oye yi pio a alo ge do ka yi owe a e ka lo ke je ke ko joje owe lo tancha lo tagbagaga lo tagbagaga lo che bugla lo che wu ni a le wa bu a alo je ko owe lo bi alo yin e gi lo do bi alo yin pi bu ne alo je ko owe lo bi alo yin po bu alo je ko owe lo bi alo yin po bu ne e ka lo je ko owe lo ke bi alo yin po bu ne alo do ka ye yanu ni alo si ko ya nuni so kalo je eloyoma kalo je ko de oma o lo no le ani no fuku aleki ho lo yi palo aloge yogla no fuku aleki ho lo yi palo aloge yogla aloke ge yomlo mlu is aloge yon li lo we lo we ko to te o wa je galo lo wa lo duni o wa lo no galo le ani eyan lu ela ko we cho lu bi ge la lonche ya ela okwe ko we cho elokwe ko we cho lu bi ge la lo nche yo kahini owe lu oge bi alo yin oye yi pio yo ma o ko mpinu pie kia o lo no ye amam lu ofuku aleki ho li pu eche kalo aloge yogla aloge yogla o wi alo chokeje jigalo lo fu kalo ka 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 kalo owe ala ungbo koko e chojiga lo fu kalo mia owe ala ungbo kolo cho lugbo kolo cho owe cho kojiga lo fu kalo kaka kalo pia kalo mia kalo kaka kalo doka shigbo owe a nu ga bia lo anu wa bia lo nyu oye yi piwa ocho gege beta la bon mwa bo fu Jesus Christ ungbo kwa. Amen and amen.